Helo, fy enw i yw Linda Pilgrim, a fi yw swyddog cymorth gweinyddol y tîm autistiaeth cenedlaethol sydd wedi ei leoli yn Wlga Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng Nghaerdydd. Fy rôl i yw cefnogi'r tîm drwy gydlennu lleoliadau ar gyfer amrywiol gyfarfodydd, digwyddiadau a chynadleddau sy'n cael eu cynnal ym mhob rhan o Gymru, ac yn fwy diweddar cyfarfodydd sy'n cael eu cynnal yn rhithwyr ar-lein. Rwy'n trefnu llety gwesty a llogi ceir i'r tîm, yn codi archebion prynu ac yn talu anfonebau ynghyd â llu o ddyletswyddau gweinyddol eraill. Un o'r dyletswyddau hyn yw ateb galwadau ffôn a chyfeirio pobl at y person mwyaf priodol sy'n gallu darparu gwasanaeth mewn maes penodol ac mae'r unigolion bob amser yn hynod o ddiolchgar. Rwy hefyd yn gofalu am fewnflwch post y tîm a phan fydd e-bost yn dod mewn i'r mewnflwch gyda ymholiad neu broblem, rwy'n penderfynu pwy'r person mwyaf priodol yn y tîm i ymdrin â'r ymholiad. Rydyn ni hefyd yn derbyn llawer o geisiadau am ein hamrywiol adnoddau gan gynnwys pecynnau gwybodaeth, wili DV, canllawiau a phecynnau ysgol, dysgu gydag autistiaeth ac ati, ac yna byddai'n trefnu i'w postio neu wasanaeth cludo ar eu cyfer. Un o'n tasgau allweddol yn y tîm yw prosesu'r holl geisiadau ysgol dysgu gydag autistiaeth ar gyfer eu gwobr ysgol gyfan neu ar gyfer lleoliad. Ac rwy'n mwynhau hynny'n fawr ac mae'n gwneud i fi deimlo'n brwd iawn. Mae tri chynllun ar ein gwefan, un ar gyfer y blynyddoedd cynnar, un arall ar gyfer y sector cynradd ac wedyn un ar gyfer y sector uwchradd. Pan fydd lleoliad neu ysgol yn cyflwyno cais, rwy'n rhedeg amrywiol adroddiadau drwy'r gronfa ddata i sicrhau bod y staff a'r plant wedi cwblhau eu cynlluniau perthnasol. Nid yw'r broses yma bob amser yn syml a gall olygu llawer iawn o e-byst a sgyrsiau i drafod y broses. Fodd bynnag, mae'n rhoi boddhad mawr, a phan fydd yr ysgol neu'r lleoliad yn derbyn eu tystysgrif dysgu gydag autistiaeth, maen nhw bob amser mor ddiolchgar am fy nghefnogaeth. Ac rwy'n aml yn derbyn e-byst diolch i fi am hyn, ac mae hynny'n rhoi boddhad mawr i'r elfen hynny o'm swydd.